الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم بحث در مورد مناظراتی که حضرت علی ابن موسی رضا gecede bir feraz az bu münazereni bazgu elirem ki der rabete ba ayat-ı ilahiydi ki be zahir nisbet-i günah ve lağzeşi enbiya-i ilahiye verir ve imam cevap verir bu ayattan. Elbette bu zeminede sualat feravandı Hazretten. Eğer biz istiyah tamamı bu münazerata pardaht ya, şayet bir mahi mübarek Ramazan o sualatı ki Hazretinden uluhdi گنجایش وارده که بیر آی üstünde بحث و بررسی اولاد منتها بنده گلچین لیدم تا سایر مباحثه در او مقداری که وقت مزوار بیر مقداری یک شاه علی ابن جحمده. البته بلار بعد از بوی که جاسلیق رأس الجالود حرابز که بزرگان دین مسیح و یهودیت و زردشتیلر حضرتنن بحث لدلر اندی نوبت یتشیر مسلمان نران. شخصی به نام علی ابن محمد ابن جحمدی او طوری که بنان حالاتنده یازرلار او دشمن اهل بیتیدی ناسبیلر یعنی اولاری که اهل بیتینن دشمن دیلر او شخص گلیر حضرتن بجور سوال مطرحیلیر یا ابن رسول الله اتقولو به اسمت الانبیاء آیا سن قائلن که پیغمبرر معصوم دی؟ حضرت بویرور نعم بله دیر اگر پس بجور دی با آیات الهی نیسن نجور معنال اولی در رابطه با حضرت آدم و اصا آدمو ربه فقبا حضرت آدم الله اسیان لدی و دوچار گمراه رو بود خب اون نسیدی که پیغمبر مرتکب گناه رو بندن جواب نمد یا حضرت یونس دی و زنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین زنون یعنی صاحب هود حضرت یونس دیر وقتی که غضبنن گتی بله گمان لده که قدرت علمی جاخته آیا بود گناه دور بر پیغمبره که زن بد الله گتره گمان بد الله گتره بنا جواب نمد حضرت یوسف راجع نمدیرن الله قرآنده دیر ولقد همت بهی و همه بها یعنی زلیخا گتی به طرفی حضرت یوسف و یوسف تا گیتی لولا ان رها و رعان ربی یا در رابطه با حضرت داوود نمدیرن بir نفرن آروادن عاشق oldu damdan gitti düştüğünü bilirəm bucur deyirlər hələ yani elbette pek bunları təfsil ilə həzzət deyəcəkdi ki Allah Quranında buyurur ki Davud yəqin elədi ki biz onu imtihan edirik buna nə mədirəm dər rabitə bə həzrət Davud ya inki peyğəmbərin barəsində سوره احزاب داده دیر و تخفی فی نفس کم الله مبدی یعنی حضرت زینب بنت جهیشه باطنن علاقه باریدی و ابراز لمردی و پیغمبر او زمانی که زینب بنت جهیش اوژین ارواده ایدی یعنی اوژین ارواده نمیلی بارده قابل قبول دی یعنی رسول الله بلده رو نمی جواب بیره حضرت دیدی که ویحک یا علی اتق الله ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش اللهتان پرهیز الى نسبت گناه اللهم پیغمبرلرنه ورمه ولا تتعول کتاب الله برعیک اللهم کتابنی از رعیینن اعتقادنن تفسیر الیمه Allah Sure-i Âl-i İmran'da deyir ve ma ya'mel ya'lemu ta'lilehu illallah ve râsıhûne fileyh. Sizin hakkınız yoktur bir ayatı için meanisini düşünürüz. Öz aklınızla tefsir ve tevcih ediyorsunuz. Ama sualat-ı kelimenin cevabını aldım. O ayet ki deyir Hazreti Adem perverdiganını günah eledi. خب حضرت آدم الله هر ده گناه ندید بهشته ده ده بس یه روزونه گلممشتی که یه روزونده تکلیف بارده آسمانده بهشته نمه تکلیف حضرت بیرور وقتی اللهان حجتیدی یه روزونده ارده معصومه ده o behişti ki orada vardı o behişti de Allah'ın sözüne kulak asmadı duçar oldu ama vakti ki geldi yeryüzüne da yeryüzünde masumudu delil bu ayet innallah astafa Adem'e ve Nuh'en ve Ali İbrahim'e alel alemin Allah özü deyir ki berguzeyi diledi Hazreti Adem pes malum olur ki yeryüzünde ismet var Pes o zadi ki sen sual edirdin ki münafat vardı ismeti enbiyayına. Münafat yokudu. O vakti ki yere geldi peygamberdi ve mahsumudu. Sübhanallah bunu hiç fikselemirem gayri mahsum becere böyle cevap vere. Bu der rabite bu Hazreti Adem. Pes Hazreti Adem eğer Allah'dan masiyet edip o behiştedir. Behişte mahalli teklif görmüş. Yeryüzü deyir. Bəhs yeryüzündədir. Amma o iki sual elədin Həzrəti Yunus Aracı və zənnunə izzəhəbə müğazibən fəzənlə ənnəqdir. Zənnə burada bir mənayə yəqin elə mahlıqdır. Bir məna istəyğənə ənnəlləh la yəziqə əleyhə rizqo. Allah onun rızkını duçar zik ve meşakkat elemeyecekti. Değil, lennegdere bir manayı zik ve maaştı. Ne bir manayı kudret, Allah'ın kudreti yokudu. Değil, eğer vakıen manayı bu cümle budu ki Allah kadir olmayacaktı Hazreti Yunus'a, eğer Hazreti Yunus'un bile itikad olsaydı kafir olurdu. Çünkü Allah'ın kudretinde şek gelir. Bu ne tür masumdur ki Allah'ın kudretinde şek geliyor. Deyir bu qarineyi bu ayı ve emma izâ mebtelâhu rabbuhu fe qadara aleyhi rizqahu qadara ey zeyyaka ne kudret bir manayı tavandı burada. Pes ayını iştibah tevil eleme, iştibah düşünme yine. Pes bu dönem oldu, roşan oldu ki o zadi ki sen deydin Hazreti Yunus varasında budur. اما او آیه شریفه ای که حضرت یوسف را جاید دیر و لقد همت بهی و هم بها دزدی، زلیخا تصمیم معصیت تدی ولی مقابل ده حضرت یوسف سرد اونو اولدره نبایی که گفت اونا طرف که اونن استفاده لیه که استرد اولدره به قرینه با آیه شریفه دی کدالکه لنصر فعن سو اول فرشا سو یعنی قتل، نه اینکه حضرت یوسف متمایل و ده اللهم معصیتنه یعنی القتل و الزنا. اما داوود راجه خب دیگرم داوود راجه سیزم ملالارز نمدیر حضرت اول اقرار آلده بلسن نه آنان سورا جوابونی بیرد. علی ابن جه باشلاده دیده که حضرت داوود مهرابنده ایده نماز کلرده ابلیس گلده متصور اولده در لباس بیر پرنده حضرت داوود. حضرت داوود باخته گلده که نماز آرازنده بو پرنده به قد جو چکده نمازنه قتلده دشته که بو پرندنه تتا بو گتده دمام گتده گمشونه دمام واقعا ابوالله تعالیات بلار همسه اسرائیلیات دیه حضرت مخصوصا استر بلاره اولان دیلینه جاری الیه اندن سورا رد الیه دیده خب سیز نمدید دیده بجور دیره خلاصه حضرت داوود چختر دما اردکی استر دو پرندنه تتا اوریا ابن حنان که ارده وارده بی نفرد ظاهرن متشخص ادام دی اونون به اصطلاح övüne gitti. Hazret de onun damına düştü yine özgenin damına. Bəli. Hulasası gördü ki onun arvadı orada lütlenip gusül edip əlağa tapdı peygamber öpüşürün. Ne nisbetle peygamber. Əlağa tapdı o arvada geldiler arvadla desbiyeci oldular ki uğrayanı öldürdüler. Ta Hazreti Davud o arvada el tapa. Hazret mübarek elin bucur vurdu anda. دیده اینا لله و اینا الیه راجعون. اللهم پیغمبرینه هم نسبت ویرن که نمازی قتلده بی قشون دلیجا دشد اندن دشدو دامنان گتدی دامدا اونن دلیجا اندن سورا اردن گتدی بیر ایری معصیت özgenin دامنا özgenin دامنان نامحرمه بیر باختی اونه علاقه تاپدی او نامحرم ده özgenin آرواد گور نچه دنه معصیت پیغمبره نسبت ویریز. Ondan sonra işi denemeyle bir dene katl ile hatime tattı. Peygamber ki mahsumdu gör neçe dene günah bilesine. İbn-i Cah dedi pes nemedi dastanı. Dedi ki dastanın Kur'an beyan edilir. Veyhek innema zenne adnema halakallah azze ve cel. Hazreti Davud bile bildi ki Allah yeryüzünde ondan a'lem rah halq eləmir. Çünkü Allah Kur'an'ında dəstur verir ya Davud inna cealnake halifeten fil ard fahkum beynen nas bil haq bir əsas haq qəzavət elə. Deyir ki bu ayı Kur'an'ı Hazreti oxudu xəsman bəqa bəzuna ala bəzin فحكم بيننا بالحق ولا تشتد وحدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسعون تسع و تسعون نعجه ولی نعجه دیر منم بو قرداشمون 99 دنه داره وار بی دنه منم که وار دیر بی دنه ده منم که دیر حضرت داود بدون بی که onların sözüne kulak asa müddei ve müddeali münkir müddeinin kavaidine ber esası o kaideyi şer ameliliye hükmeledi. Ne müddeiden beyine istedi ve mudda aleyhin sözün kabul edildi. Bu idi ki hükmele mahlukta duçarı iştibah oldu. Ne o ki siz fikri ediniz. Delili budur ki Allah-u Teala Kur'an'ında deyir ya Davud انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. پس بو قضیه اوریا نمده یبن رسول الله که بوز و نقا خلاصه بس که ببستن برو برک ساز هی بو برگ ساز حضرت داوود و باقلی افلاد بو نمده داستان. حضرت بودی که ایام حضرت داوود ده اگر بیر نفر خانمون اره اولیدی دنیادن گدهیدی یا اولدوریدیلر دای او خانمون حقی یخود اره گده. الله دستور وردی که بو سنتی سن سندر گینا و جد اوریانن خانمه اینا ازدواج الاتا بو سنتی غلط یغشمسن گر نجو تحریف ایدیبلا گر نخبردی دا دیر اونون اره اولمشتی او ده مردم چون دشوار ده بجره بیلمیردیلر حزمیلیلر حضرت داوودو متهم الادیلر که البیچی اولده آرواده اینا گیدیلر خدمت سر زلیم ارنه اولدوردیلر که اوریا ده اون آروادنه ال تپا گرد نه خبر دیان دیر اللهم پیغمبرلرنه یالان باغلما. او ده حضرت صبر الادی بعد از بو این که اونون اره اولدی و ادسه هز مخصوصا آقا تحجید الیر ادسه منقضی اولاندن سورا حضرت داوود اونون ایالن بخاطر بو سنت های غلط که وارده حضرت سته بو سنت غلطه به دستور خدای روشد. خب پیغمبر راجع نمدیرن سوره احزاب دا که بو آیهی که سوره احزاب دوار بونه مقدمتن ارزلیم بو مستشرخلری که بر علیه اسلام و پیغمبر مطلب یازدار بو آیه نسونه چوک مانور ویلیبلر. معذرت استرم البته استرم اولارن تعبیرین دیرم و الا بو تعبیر صحیح دور و خلاف ادب ده. خلاصه پیغمبر بر خانمباز آدم ده استیردی که زینب بنت جهشن آروادنه تصرف الیه خلاصه آسماندن دستور گتی بو ایش انجام ورماقلا. بس معلوم اولان بو سوالات الی اولدن وارمشا فیکشلنین الی مثلا بو سوالات ایندینین کی دی. خلاصه حضرت بولرور که و تخفی فی نفس کم الله مبدی و تحشن ناس بزدی سانی رعینده وار. خب بو آیات متشابه دیدا آیات متشابه دیلر گرک محکماتن معنالیه و امام گرک معنالیه بودیه. خب بونه ایکی جور معنالیه ما و تخفی فی نفس که یعنی سنین علاقم وارده امن بزان زینب بنت جهشه اونتا خفتن قرخوردن بو سوزی چون ازگان اروادیدی قرخوردن ابراز الیه بلمیردی خفتن قرخوردن اللهتان قرخوردن. بولار بو جور دیدیلر دیدیلر که بو باق قرآن دیر اللهتان قرخوردن پیغمبره نسبت ناروا ورید. حضرت بویرور که الله از پیغمبرنه قبل از بوی که ازدواج الیه همسررنن آدنی همسنه هم بو دنیاده هم او دنیاده ارگتدی اعلام الادی تا مردمات دیه بلار ام المؤمنین دی. ام المؤمنین بیلیز یعنی ما پیغمبرین خانمları بزیم ننمیز یعنی بزیم حقیمز یوک دی اولارن ان ازدواج الیه. بیر داستان دا بار حضرتنن که حضرت جنگ جملده خطاب الادی آیشیه دیدی که من سنی طلاق بردم بو تلویز دیمیشم نباهزه بوده بیر جلسه انشالله با اون اسمده توضیح بردم اما لیک هاشیه گشمید چون الله اعلام الامشتی پیغمبره که سنن خانمların آده بوده پیغمبر بیلیردی که با وجود بی که بو زینب بنت جهش زیدن خانمه دی اونون ایال الاجاق دی. اولا برای سنت شکنی همونطور که مسئله حضرت داوود دا وارده آدم فرزند خاندنن خانمون آلا بلمز بله برزد شریعت الله دا یخده. او دی که الله اشاره لیر دیر او گنرم که بو اعلام الله الادی پیغمبرنه بو خانم همسر زید ابن حارثه حضرت اون آدنه مردمه اعلام الامده Niye ilam elemedi münafıkların korkusundan? Ki eğer dese peygamberi muttehem eliyeler ki özgenin arvadını istir destur asımanı ile ala, onun sonra öz adı için eliyer. O korkudan ezzetmişim bu. O de ki Allah destur verir ki sen hatten korkuran Allah'tan korkma, sen Allah'ın hükmün digine. Pes netice bu oldu ki, pes bu ayati ki sen Ali ibn-i Cehl peygambere nisbeti mehsiyet verirsen, Ali ibn-i Cehl'in ki nasip idi, şuru eledi ağlamakla. Dedi ibn-i Resulullah, day ben el-an tövbelirim Allah'a, day bir de peygamberlerin baresinde bundan sonra bir kelam bize danışmıyor. Pes eğer ayat-ı ilahide de bir silsile nisbetleri var, bunların tefsiri ehl-i beytin elindedir. Biz bu gece Pervendi Ağa Ali İbni Musa Rıza'nı bu mübahaseyle bağlarız. İnşallah eğer umur oldu sabah gece İmam Muhammed Tegiyyil Cevad'ın barisinde arayız. شب جمعه شب رحمت تک تک ازدن التماس دا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد
وَتَحَرَّتْهُمْ
تدهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعزه من شر كل باب وتاب ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم قاسمي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلني اللهم من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يعملون وفي عدوهم ما يحضرون إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أما
التماس دعا صلوات
اللهم صل